حضرت عادت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت دے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاة روگر زید دیو مزنا جہر فیہا بالقراءتی چغی کی پتھی زبان قرت کولو. بعض محدثین لکلی ویداد سباب مزو لکہ ابو داود شریف کی راغلی ویسول بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة نظن انہا الصبح وید اللہ حبیب منگ تمس کولو او منگ مان کو جداد سباب مزو بچید مزن رو گرزیدو فقال وی حل قرآ معی آہد منکم آنفن آیا لستو زما سر قرآن یوتن پتاسو کیوس فقال رجل یو سڑی وی نعم یا رسول اللہ وی آود اللہ رسول قال فین یقولو تا اللہ حبیب وی ما فرمائی المالی انادو القرآن سو جدا چی ما سر قرآن دا قرآن دا خیرت مانا دا سراخ کیشی او پو مامانی تشویش کولیشی. قارا راوی وی فانتہ الناس عن القراءت منش الخلق عن القراءت دا قراءتنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا فیما خپاغ منزنو کی جہر فیه بالقراءت چدا اللہ حبیب جہر کول پائے کی پقیرت کی من الصلوات دا منزننا حین سمعو ذالک کلے چدا واردل جہری منزنو کی وہ بیا چا قرت نہیں اور یہ اکثر علماء مسلکم دار ہے چہ جہری مسکد امام پس قرت نہیں تردے چہ حافظ ابن تیمیہ حافظ ابن قیم رحمہم اللہ آو پسیروی کی دے پا استحباب پنیت بانے وائی سیری کی دے استحباب پنیت بانے وائی داد باز محققین و احناف و قول و علماء و ذکر کرے لکا محمد تقی عثمانی دے طرف تا رجحان نارنگی زمون علماء کے دا علامہ ظفر احمد عثمانی تانوی رحم اللہ دا قول لے نوی منش والخلق دا قرتنا دا نبی علیہ السلام سرا پا منزنو کے چے جہر بے کولو پائے کے پا قرت دا منزنو نا کلے چے واورد دا خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا رواہ مالک و احمد و ابو داود و ترمیزی و النسائی و رحمہم اللہ و روا ابن ماجہ نحوہو اور اگر غیر مقلدین و مسلک دارے و ایک جہری دے او کسری مز دے امام پسی جی چاسور فاتحہ و نوی مزی نکی گی مرادور صحابہ چھے منی شلدہ مز کے دے کنکے اگر 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 نگورا چھتائی ہوئی چھپا جہری و سری دوالو کی فرض دے نو دلتا خو حدیث کی ہوئی صحابہ کرام منشل جہری مسکی وید اللہ دا حبیب پسی قیرت و فاتحہ نلستا جتو والا فرض دے نو دے مسکی دے کنکے وانے